Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 31-oktyabr payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon. Gulnora Karimova iddaosicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov prezidentlik uchun kurash boshladi. Jenevada Toshkent siyosatini oqlay olmagan Akmal Soidov stol mushladi. Toshkent o'quvchilardan Halloweenni nishonlamaslik haqida tilxat olindi. AQSh O'zbekistonlik kriminal avtoritet G'afur Rahimovga yaqin yana 2 shaxsga sanksiya qo'lladi. G'allaoralik Navjon Jo'raboyev apellyatsiya arizasi yozish huquqidan voz kechdi. Shuningdek, dasturimizdan ozod nazar eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruhi yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga O'zbekistondagi kriminal avtoritet G'afur Rahimovning 2 sherigi qo'shildi. Shvetsariyaning Lyusern shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston fuqarosi Sergey Moskalenko va Isroilda istiqomat qiluvchi Yakov Rybalski G'afur Rahimov tashkil qilgani aytilgan Markaziy Osiyodagi narkotrafikka aloqador deb ko'rilgan. Rossiyalik taniqli qo'shiqchi Grigoriy Leps ham bu ro'yxatga qo'shildi. Rossiya matbuotiga ko'ra, ashulachi Lepsning G'afur Rahimov bilan suhbati Rossiya maxsus xizmatlari tarafidan yozib olingan. G'afur Rahimovning o'zi bu ro'yxatga 2010-yilda kiritilgandi. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi ro'yxatiga kirgan birodarlik xalqasi a'zolari shu tariqa 28 nafarga yetdi. Forbes jurnali tomonidan chorshanba kuni e'lon qilingan dunyoning eng nufuzli odamlari 2013 reytingida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov 63-chi pog'onani egalladi. Bu yilgi ro'yxatga siyosiy, iqtisodiy, tijoriy va ijtimoiy nufuzga ega bo'lgan 72 nafar arbob kiritilgan. Forbes jurnalining avvalgi yillardagi reytinglari solishtirilganda asli o'zbekistonlik Alisher Usmonovning nufuzi yildan-yilga oshib borayotgani kuzatiladi. Jumladan Alisher Usmonov jahondagi eng qudratli odamlardan 2011 yilgi reytingida 70-chi pog'onani egallagan bo'lsa, 2012 yilda reytingda 67-chi pog'onani egallagan, bu yilgi reytingda esa u yana 4 pog'ona yuqorilagan. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida mazkur sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar orasida ilk marta jahon chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinovga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi. Bu boradagi farmonni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 30-oktyabrda imzolagan. Farmonga binoan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida kumush va bronza medaliga ega bo'lgan Ulug'bek Alimov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi unvoniga sazovor bo'ldi. Ruslan Nuriddinov 27-oktyabrda Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida 105 kilogacha bo'lgan vazn toifasida jahon chempioni unvoniga sazovor bo'ldi. Xalqaro xabarlar: kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi xalqaro tashkilotning ma'lum qilishicha, Suriya 1 noyabrgacha belgilangan muddat ichida kimyoviy qurol ishlab chiqaruvchi barcha inshootlarni yo'q qilgan. Reuters agentligi qo'lga kiritgan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilotga doir hujjatda aytilishicha, Suriyaga qarashli 23 ta inshootda kimyoviy qurol ishlab chiqarish uskunalari yo'q qilingan tekshirilgan. Hujjatda yana aytilishicha, tashkilot ekspertlari 23 ta inshootdan 21 tasida bo'lib, bunga bevosita guvoh bo'lgan. Qolgan ikkita inshootga borish hayot uchun xavfli bo'lgan, lekin kimyoviy qurol ishlab chiqarish uskunalari boshqa joyga olib borilib yo'q qilingani tekshirilgan. Ko'pdan beri to'xtab qolgan sulh muzokarasini jonlantirish maqsadida Isroil hukumati 30-oktyabrda 26 falastinlikni qamoqdan ozod qildi. Ozod qilingan falastinliklar G'azo mintaqasida va Iordan daryosining g'arbiy sohilida tantana bilan kutib olindi. Ozod qilinganlarning ayrimlari 20 yildan beri qamoqda o'tirgan odamlar bo'lgan. Mazkur voqea munosabati bilan Ramallohda chiqish qilgan Falastin rahbari Mahmud Abbos Isroil falastinliklarni qamoqdan bo'shatish evaziga Falastin hududida yahudiylar uchun yangi qishloqlarni qurmasligi shartligini, bunday savdolashuvni falastinliklar qabul qilmasligini aytdi. Xabarlarning to'liq matni bilan albatta Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik moviy proksilar orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bugungi dasturimizdagi ilk lavhani Twitterdan olingan eng so'nggi qaynoq xabarlar bilan boshlaymiz. Aniqrog'i, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Twitter sahifalarida yangragan bitiklarga oid xabarlar. Demak, Gulnora Karimova o'ziga qarashli Terra Group shirkati tergov qilinayotganini o'zining Twitterdagi sahifasi orqali tasdiqladi. Shuningdek, payshanba kuni Twitter orqali yangi yozuvlarni e'lon qilgan Gulnora Karimova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni prezident lavozimi uchun kurash boshlaganlikda aybladi. Ayni paytda Gulnora Karimova nazorat qiladigan restoran u kafelardan tortib siyosiy tadqiqotlar markazi faoliyati to'xtatilgani ham aytilmoqda. Keyingi haftalarda O'zbekiston huquq tartibot idoralari Gulnora Karimovaga qarshi bosimni kuchaytirgani kuzatilmoqda. Shu paytgacha O'zixon ko'lankasi maydon bo'lib kelgan Gulnora Karimova bilmadik, ko'rinadiki uyqomog'iga olinganmi, faqat Twitter bilan qolganmi, ayni paytda uning yagona bir minbari o'sha Twitter bo'lib qolyapti. Bugun Gulnora Karimovaning Twitter sahifalarini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi va hozir studiyada hali Farrux aka shu yerda. Demak, Farrux aka, bu o'sha Gulnora Karimovani eng so'nggi bir hozir unga qolgan yagona minbar deymizmi, Twitter orqali bo'lgan so'nggi xabarlar.
Shunga o'xshab turibdi. Bundan tashqari Instagram ham bor.
Yo'q, keyingi paytda, keyingi 2 kun ichida Instagramda unchalik nima qilmayapti, faolligi yo'q. Faqat
demak, bugun o'sha jarayonlarni kuzatish o'zi aslida Gulnora Karimovaga oid maqolamiz ko'proq unga tegishli bo'lgan tashkilotlar tergov qilinayotganiga oid xabarlarni tasdiqlash urindik, lekin kunning oxirida mana shu 30 daqiqalar avval Gulnora Karimova juda g'alati va juda jiddiy bayonotlar bilan chiqish qildi. O'shalardan biri siz aytganingizdek o'sha O'zbekistondagi eng nufuzli, eng qudratli shaxslardan biri hisoblangan Milliy xavfsizlik raisi Rustam Inoyatovni avval ya'ni Gulnora Karimova o'zining xalq orasidagi shuhrati, ya'ni Gulnora Karimovaning shuhratini ko'ra olmayotganlikda ayblab, agar maxsus xizmatlardagi birinchi shaxs, ya'ni O'zbekiston MXXS raisi Rustam Inoyatov uning, ya'ni Gulnoraning xalq orasidagi shuhratiga xursand bo'lish o'rniga qo'rqayotgan bo'lsa, demak, o'zining shaxsiy ambitsiya va rejalari bor, deb yozdi. Bundan keyin bu tweetga javoban shu Twitter foydalanuvchilaridan biri, demak, Inoyatov haqida ba'zi matbuotda paydo bo'layotgan ba'zi xabarlar rost ekanda degan xabarga yana bir Twitter foydalanuvchi nima deb Gulnora Karimovaga qarab, nima deb o'ylaysiz, Inoyatov prezident lavozimi uchun, O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun kurashadimi degan savoliga siz nima deyapsiz, u allaqachon kurashni boshlagan, ko'rmayapsizmi degan bir fikrni yozib qoldirgan.
Endi agar Gulnorani iddaosiga ishonadigan bo'lsak, bu oxirgi paytda bo'layotgan kurash, demak, o'sha prezidentlik kursi uchun bo'layotgan kurash.
Har qalay, chorshanba kuni Gulnora Karimova prezidentlik kursi uchun kurashmasligini ham o'sha Twitter orqali bayon qilgan. Ya'ni chorshanba kuni edi, ya'ni uning yozishicha men shunaqa hukmdor emasman va hokimiyatga, bu dozahiylar o'tiradigan hokimiyatga intilmayman ham deb degan bir fikrlarni yozib qoldirganida, mehribon, endi bu Gulnora Karimovani o'sha tashkilotlar, Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan o'sha har xil ko'ngilochar muassasalar, media shirkatlar ustidan borayotgan tergovlar, tekshiruvlarga qaytadigan bo'lsak, Gulnora Karimova payshanba kuni, bu ham shu yarim soatlarcha avval yozib qoldirgan tweetida o'sha Terra Group'ga nisbatan va Terra Group'ga qarashli telekanal va radio kanallarga nisbatan haqiqatda ayblovlar ilgari surilayotganini tasdiqladi. Uning yozishicha Terra'ga 2009-yilda audit va soliq tomonidan tasdiqlangan qog'oz bo'yicha muassislarga soliq to'lamaganlik to'g'risida so'rib chiqarilgan, ya'ni barmoqdan so'rib chiqarilgan demoqchi, so'rib chiqarilgan ayblovlarni yopishtirmoqchi deb yozdi. Yana bir tweetda esa o'sha o'ziga qarashli tele va radio kanallar yopilish sabablarini izohladi. TV va radio eshitirishlari mamlakatning barcha mafkuraviy negizlarini buzganlik formulirovkasi bilan litsenziyasi bekor qilinishi bois to'xtatildi degan bir fikrni yozib qoldirdi. Shu paytgacha o'sha eslatib o'tamiz, Forum TV, NTT TV marka Soft TS kanallari va o'sha Terra radiosi va yana bir ikkita radio kanal yopilgani profilaktik sabablarga ko'ra deb izohlanadi va yaqin orada qaytishi va'da qilinayotadi. Endi Gulnora Karimovaning o'zi bu shirkatga, Terra Group shirkatiga nisbatan soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi qo'yilayotganini tasdiqladi. Yana eslatib qo'yamiz, hafta boshida o'sha O'zbekiston huquq-tartibot organlari Gulnora Karimovaga tegishli Terra Group shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirayotgani haqida xabar paydo bo'lgan edi va bu xabarni Ozodlik o'zini ishonchli manbalaridan tasdiqlatishga muvaffaq bo'ldi va bu tekshiruvlar doirasida Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Terra Group shirkatining ko'p million dollarlik hisob raqamlari, bu O'zbekiston ichida ko'p million dollarlik hisob raqamlari muzlatib qo'yilgani ham tasdiqlandi.
Farrux aka, endi keyingi paytda shu Gulnorani Twitter sahifasini kuzatib, endi bu o'sha Gulnora Karimovaga qarashli Twitter sahifasi ekani aytiladi va shu paytgacha bu sahifada e'lon qilingan, Gulnora nomida e'lon qilingan fikrlarga Gulnora Karimova tomonidan biror bir inkor bo'lmadi. Demak,
bu Twitter orqali bugun ham o'sha masalan BBC muxbiri Natalia Antalava bilan bahs qilyapti. Human Rights Watch tashkiloti vakili Andrew Strolling bilan bahs qilyapti. Ya'ni bu bahs shu paytgacha, bu bahslar bir necha oydan beri davom etadi va shu paytgacha Gulnora Karimova yo'q, men bu emasman,
sahifa meniki emas degan gapni
aytmagan. Ya'ni demak, xulosa qilish mumkinki, demak bu haqiqatan ham O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan sahifadir. Yana bugungi yangiliklardan Gulnora Karimovaga qarashli nafaqat Terra Group, Gulnora Karimova qarashli o'sha ko'ngilochar muassasalar ham tekshiruv ostida qolgan, xususan Ozodlik manbalaridan birining aytishicha Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytiladigan Toshkentda juda ommabop bo'lgan City Makon ko'ngilochar markazida faoliyat yuritib kelgan restoran va kafelar bir haftadan beri yopiq. Buning sababi esa o'sha bu kafe restoranlarga ham o'sha hatto maskalik nimalar o'sha bosib kelgan guruhlar, maxsus guruhlar bosib kelish haqida ogohlantirilishgan va yopib qo'yilgan va o'sha City Makon ko'ngilochar markazida hozircha faqatgina kinozallar, kinoteatr ishlayotgani va eslatib qo'yamiz, City Makonda Gulnora Karimovaning o'g'li Islomga qarashli, Islom Karimovga qarashli Terminal tungi klubi ham joylashgan. Bu tungi klubga telefon qilib tusha olmadik. Ya'ni buni na tasdiqlash, na inkor qilish imkoniga ega bo'ldik.
Lekin biz albatta kuzatamiz. Keyingi paytda Gulnora Karimovaning mana shu Twitterdagi sahifasi, uning atrofida bo'layotgan gap-so'zlarga oid holatlarga bir oydinlik kiritadigan bir sahifa bo'lib qoldi. Keyingi paytda Gulnorani mana shu sahifada uning nomida yangrayotgan turli xil gap-so'zlardan, hatto o'sha Gulnora jazovaga tushyapti, talvasaga tushyapti degan bir fikrlar ham bildirilyapti. Biz albatta Gulnoraning Twitter sahifasini kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam, Jenevada Toshkent siyosatini oqlay olmagan Akmal Saidov stol mushladi. Toshkent o'quvchilaridan Hollivudni nishonlamaslik haqida tilxat olindi. AQSh O'zbekistonlik kriminal avtoritet G'ofur Rahimovga yaqin yana 2 shaxsga sanksiya qo'lladi. O'zbekistonlik sportchilar orasida ilk bor jahon chempioni, ya'ni og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lgan Ruslan Nuriddinovga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi. Ruslan bilan suhbatimiz ham dasturdan o'rin olgan. Shuningdek, Ozod nazar eshittirishning yangi soni ham bugun e'tiboringizga havola qiladi. Bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga O'zbekistondagi kriminal avtoritet G'ofur Rahimovning 2 sherigi ham qo'shildi. Rahimov asosiy tashkilotchi sifatida ko'rilgan jinoiy birodarlik xalqasiga a'zolikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Sergey Moskalenko va Isroil fuqarosi Yakov Ribalski AQSh Moliya vazirligi uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi ro'yxatiga kiritildi.
Shvetsariyaning Lutseren shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston fuqarosi Sergey Moskalenko va Isroilda istiqomat qiluvchi Yakov Ribalski G'ofur Rahimov tashkil qilgan aytilgan Markaziy Osiyodagi narkotrafikka aloqador deya ko'rilgan. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi ro'yxatga kirgan birodarlik xalqasi a'zolari shu tariqa 28 nafarga yetdi. O'tgan yilning 23 fevral kuni AQSh Moliya vazirligi asosan postsovet hududi va Yaponiyada faol bo'lgan 2 yirik xalqaro jinoiy to'daga qarshi jiddiy amaliy hujumga o'tib, bu to'dalarning AQSh banklaridagi hisoblarini muzlatgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligini taqiqlagan edi. O'tgan yil tuzilgan bu ro'yxatga O'zbekiston fuqarosi, Osiyo boks federatsiyasining o'shandagi prezidenti, Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti, O'zbekistondagi yirik biznes tizimlari egasi G'ofur Rahimov kiritilgan edi. Postsovet fuqarolarini tashkil etgan birodarlik xalqasi, ya'ni Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'ofur Rahimov O'zbek uyushgan jinoyat olam yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda, deyiladi AQSh Moliya vazirligi o'z rasmiy saytida e'lon qilgan hujjat matnida. Hujjatda birodarlik xalqasi deb atalgan mazkur guruh a'zolarining Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Lotin Amerika davlatlarida faoliyat yuritib kelayotgani aytiladi. Rossiyalik taniqli ashulachi Grigoriy Leps ham bu ro'yxatga qo'shildi. Rossiya matbuotiga ko'ra, ashulachi Lepsning G'ofur Rahimov bilan suhbati Rossiya maxsus xizmatlari tarafidan yozib olingan. Bu guruhning sanksiyaga tortilgan a'zolari orasida G'ofur Rahimovdan tashqari yana bir O'zbekiston fuqarosi Lazar Shaybaziyan ham bor. AQSh Moliya vazirligining bildirishicha, Shaybaziyan birodarlik xalqasi yetakchilaridan biri Vladislav Leontievning yaqin odami sifatida uning nomidan ish ko'rib kelmoqda. AQSh Moliya vazirligi bayonotida sanksiyalar joriy qilingan shaxslarning ism-shariflari, qaysi davlat fuqarosi ekani, yashash manzillari va boshqa ma'lumotlar ham keltirilgan. AQSh Moliya vazirligi bayonotida mazkur shaxslarga qarshi sanksiya joriy qilishdan maqsad AQSh Moliya tizimini himoyalash, AQSh moliyaviy tashkilotlarini o'zi bilmagan holda mazkur guruhning noqonuniy faoliyatiga aralashib qolishdan himoyalash ekani bildirilgan. AQSh sanksiyaga tortilgan aksar jinoiy to'da rahbarlari, xususan G'ofur Rahimovning bu ro'yxat e'lon qilingan paytda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yashagani aytilgan edi. Bir muddat Dubayda istiqomat qilgan o'zbekistonlik tadbirkorning ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda G'ofur Rahimov Dubaydan Turkiyaga ko'chib o'tgan. O'zbekiston hukumati rasmiylarining Dubay bilan jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish borasidagi kelishuv imzolagani bu tadbirkorlarni cho'chitib qo'ydi, deydi suhbatdosh. AQSh vazirligi qaror ro'yxatiga tushgan birodarlik xalqasidagi kriminal avtoritetlardan biri bo'lgan G'ofur Rahimovga qarshi u fuqarosi bo'lgan O'zbekistondagi huquq tartibot idoralari tomonidan ayblov qo'yilgani haqida ozodlikda ma'lumot bor. O'zbekiston jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'rilgan G'ofur Rahimovga nisbatan Jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan joriy yilning 13 fevral kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ushbu tarmoq o'zbekistonlik muxlislarimiz orasida juda ommabop ekani aytiladi. Albatta, aziz tinglovchi, sizni ham biz Facebook va Odnoklassnikidagi bizning do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lardik. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Toshkent shahridagi maktab, kollej va litsey o'qituvchilariga o'quvchi va talabalarning Halloween bayramini nishonlamasligi uchun 31 oktyabrda tuni bilan navbatchilik qilish yuklatildi. Xalq ta'limi vazirligidan tuman bo'limlariga yuborilgan telefonogrammada o'quvchilarning bu bayramni nishonlashi qat'iyan man qilingan.
31 oktyabr kuni dunyoning qator davlatlarida nishonlanadigan Halloween bayramini nishonlamaslik xususida O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining maxsus telefonogrammasi barcha xalq ta'limi bo'limlariga yuborilgan. Toshkent shahridagi tumanlardan biridagi xalq ta'limi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi barcha o'qituvchilarga tuni bilan shaharda navbatchilik qilib chiqish vazifasi yuklatilganini aytdi.
Hozir bugun hozir mana 1 soatdan keyin hamma o'z grafik qildik. Tochkalarga, maktablarda, keyin bog'cha modellarini ham biriktirdik bu narsalarga. Qishloq kechki ertalabgacha uxlamaslikka, mana bu skverda, keyin mana bu internet kafelar hammasi o'z jadval qilib ogohlantirish berdik. Bugun hozir 1 soatdan keyin hamma har joy o'zining joyiga tarqaladi.
Ha, demak, o'qituvchilar navbatchilik qilishadi bugun ertalabgacha.
Bugun ertalabgacha shunday, ota-onalar, o'qituvchilar o'z bolalari uydagi, bolalar uydagilar bilan telefonlashib, o'zlari ko'chada yurib, hammasi o'z ishchi guruh tuzildi-da.
Dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Toshkent pedagogika kollejida o'qiydigan Dilfuzaga ko'ra, 31 oktyabr kuni ertalab talabalardan bu bayramda ishtirok etmaslik xususida tilxat olingan. O'qituvchilarimiz ertalabdan tilxat yozdirib olishdi. Agar kimningdir ko'chada bayram qilib yurganini ushlab olsak, o'qishdan haydaymiz deb qo'rqitishdi, dedi Dilfuza. Toshkent shahridagi boshqa xalq ta'limi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, maktablar direktorlari ham o'quvchilarni bayramga chiqarmaslik haqida kafolat xatlari yozib bergan.
Zabrayno'yam o'sha yerda hammasini ana qilyaptilar, hamma navbatchilik bor. Kafolat xatlari direktorlardan olingan, chora-tadbir berilgan. Sinf rahbarlari o'zi kontrolida ushlaydi. Bolalari joyidami, uyidami, boshqami. Hammasini uyiga telefon qiladimi? Uni endi o'zi o'zini nimasidan kelib chiqib.
Dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Uning aytishicha o'quvchilarning bu tadbirda qatnashishga taqiq qo'yilishi Halloween bayramining o'zbeklar milliy an'analariga va urf-odatlariga yot ekanligi bilan bog'liq. Halloween qadim keltlarning tarixiy bayrami bo'lib, hozirda u g'arb nasroniylari tomonidan 31 oktyabrda nishonlanadi. Rivoyatlarga ko'ra, bu kunda o'lgan odamlarning ruhi yerga qaytishi mumkin. O'zbekistonda keyingi yillarda nasroniy bayramlarning nishonlanishiga taqiqlar qo'yilayotgani kuzatiladi. 2 yildan buyon o'zbekistonlik talaba yoshlarga 14-fevral sevishganlar kunini nishonlanmaslik qat'iyan tavsiya qilib kelinmoqda. G'arblik yoshlar keng nishonlaydigan mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar orasida ham urf bo'lgan Avliyo Valentin kunida yigitlarning qizlarga gul tuhfa qilishi taqiqlandi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator ozodlikning yangi eshittirishi. Ushbu eshittirishimizning so'nggi sonida xorijda ham benzin taqchilligi bo'ladimi degan savol atrofida bahs munozara bordi. Ushbu eshittirishni tinglay olmagan tinglovchilarimiz bo'lsa, eshittirish ozodlik saytiga joylashtirilgan ozodlikning bosh sahifasida ushbu eshittirishni tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dasturimiz davomidan ham benzin bilan bog'liq bog'liq bir lavhamiz o'rin olgan. Qo'qonda 1 litr benzin 8000 so'mga chiqqani xabar qilindi va tafsilotlar bilan demak dastur davomida tanishasiz. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. 29 oktyabr kuni BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqqa qarshi qo'mitada O'zbekiston rasmiy vakillari bilan muloqot bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda BMT ekspertlarining jiddiy savollariga javob bera olmagan Toshkent delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov guvohlarga ko'ra baqir-chaqir va stol mushlash orqali hukumat siyosatini himoya qilishga uringan.
O'zbekiston hukumati qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga 1995 yilda qo'shilgan va O'zbek parlamenti bu hujjatni ratifikatsiya ham qilgan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatini bu konvensiyani amalda qo'pol tarzda buzib kelayotganlikda ayblaydilar. 29 oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Jenevada BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita ekspertlar bilan uchrashdi. Har 4 yilda o'tkaziladigan bu muloqotda O'zbekiston delegatsiyasi rahbari o'tgan yillar davomida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanganini iddao qildi.
Получается, что, оказывается, я говорю очень хорошо, вы говорите очень плохо. Где истина? Кому мне верить, когда вы, читая один и тот же документ, делаете абсолютно противоположные выводы? Мы за объективный анализ, а не политический. Мотивированы ли какие-то анализы?
BMT qo'mitasining O'zbekiston delegatsiyasi bilan yig'in arafasida 28 oktyabr kuni inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro tashkilot namoyandalari BMT qiynoqlarga qarshi qo'mita vakillari bilan uchrashib, O'zbekistondagi asl vaziyatga oid o'z tadqiqot va xulosalarini taqdim qildilar. Amnesty International guruhi tadqiqotchisi Julia Hall bu qolaversa 29 oktyabr kungi muloqotda ishtirok etgan mustaqil huquq faollaridan biri. Uning ozodlikka chiqishicha, O'zbekiston delegatsiyasi bilan suhbatda ishtirok etgan nufuzli BMT ekspertlari Toshkent namoyandalariga ular iddaosiga teskari tarzda mamlakatda qiynoqlarning sistematik xarakterda qolayotganini ta'kidlaganlar. Bu ekspertlar shuningdek, bolalar mehnati, ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotgani, mustaqil nohukumat guruhlari va jurnalistlarning O'zbekistondagi ayanchli ahvoliga oid savollar ham bergan. Obro'li mutaxassislarning xush muomala bilan bergan bu savollariga Akmal Saidov qaytargan javob bor ovoz bilan baqirish va stolni mushlash bo'ldi, deydi Julia Hall.
In the face of the overwhelming evidence of torture, ill treatment, lack of freedom of expression, child forced labor, I think the Uzbekistani delegation had no tools left in its toolbox except to scream and yell and pound the table.
Nafaqat hukumat tashkilotlari, balki mustaqil BMT mutaxassislari, hukumatlar aro tizimlardan to'plangan O'zbekistonda qiynoqlar, inson haqlarining toptalishi, so'z va e'tiqod erkinligining yo'qligi, majburiy bolalar mehnati vaziyatini tasvirlaydigan jiddiy isbot dalillar qarshisida Toshkent delegatsiyasi imkonida baqirish, shallaqlik qilish va stol mushlashdan boshqa chora qolmadi aftidan. Akmal Saidov o'z oldiga qo'yilgan ulkan isbot dalillarning birortasini inkor qila olmasligini tushunib turib, bu hujjatlarni hozirlagan jiddiy ekspertlarni yolg'onchiga chiqardi. Ularni siyosiy motivlar asosida O'zbekiston shaniga dog' tushirishga urinayotganlikda aybladi. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Amnesty International tashkilotining BMT qo'mitasi yig'inda bevosita qatnashgan tadqiqotchisi Julia Hall. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov BMT ekspertlari savollariga baqirib javob bergan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanishni davom ettirayotgani yoki qiynoqlar qo'llashda davom etayotgani bu muammoga ko'z yumishda davom etayotganiga oid tanqidlarni yoppasiga inkor etishga astoydil harakat qildi.
В Узбекистане 4 миллиона 530 тысяч школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это пишет ЮНИСЕФ, это не мы пишем. А вы откуда взяли? 1.5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок. Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
Dedi jumladan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov. Aslida O'zbekiston delegatsiyasiga topshirilgan vazifani uddalashning imkoni yo'q. Mamlakatda inson haqlarining toptalayotganini ifodalovchi aniq fakt dalillar bor, deb davom etadi huquq faoli.
The cotton campaign has been very successful at documenting these violations. 6-year-old who was killed was accompanying his mother, who had actually been basically forced.
Bu yilgi paxta kampaniyasi muvaffaqiyatli tarzda hujjatlashtirildi. Agar davlat bolalar va kattalarni paxtaga majburlamagan bo'lsa, aksari o'quvchi talaba bo'lgan 8 nafar qurbon qayerdan paydo bo'ldi? Agar mahalla va hokimiyat tazyiq qilmagan bo'lsa, onasi bilan paxtaga chiqishga majbur qolgan 6 yashar bolakay qanday qilib dalada paxta tagida qolib o'ldi? O'zbekiston delegatsiyasi bu faktlarni inkor qila olmasligini bilgach, baqirishga, bizni yolg'onchilikda ayblashga o'tdi, deydi mustaqil tadqiqotchi.
Shu'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga O'zbekistondagi kriminal avtoritet G'ofur Rahimovning 2 sherigi ham qo'shildi. Shveysariyaning Lyusern shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston fuqarosi Sergey Maskalenko va Isroilda istiqomat qiluvchi Yakov Ribalski G'ofur Rahimov tashkil qilgani aytilgan Markaziy Osiyodagi narkotrafikka aloqador ko'rilgan. Forbes jurnali tomonidan chorshanba kuni e'lon qilingan dunyoning eng nufuzli odamlari reytingida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov bu yil 63-chi pog'onani egalladi. Bu yilgi ro'yxatga siyosiy, iqtisodiy, tijoriy va ijtimoiy nufuzga ega bo'lgan 72 nafar arbob kiritilgan. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida mazkur sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar orasida ilk marta jahon chempioni bo'lgan Nurslan Nuriddinovga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi. Kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi xalqaro tashkilotning ma'lum qilishicha, Suriya 1 noyabrga belgilangan muddat ichida kimyoviy qurol ishlab chiqaruvchi barcha inshootlarni yo'q qilgan. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan albatta Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikka surat jo'natishning eng qulay usuli bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Hozirgi paytda, demak, bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539 yoki +420 777 849 va 755. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Bugungi kunda keyingi 2-3 oy ichida aksar ko'pchilikni tashvishga solayotgan benzin muammosiga bag'ishlangan navbatdagi lavhamiz O'zbekistonda yonilg'i taqchilligi shu kunlarda juda keskinlashgani aytilyapti. Mamlakat poytaxtidagi ayoqishlar oldida benzin kutib turgan mashinalar navbati bir necha chaqirimga cho'zilib ketgani kuzatilmoqda. Viloyatlardagi ayoqishlarda bir necha kundan beri yonilg'i mutlaqo yo'qligi aytilyapti. O'zbekistondagi benzin muammosini hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Ozodlikning qo'qonlik manbasi 31 noyabr kuni 1,5 litrlik baklashkadagi benzinni 12 ming so'mga sotib olishga majbur bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Boshqa bir qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov shahardagi ayoqchilarda so'nggi 4 kundan beri benzin yo'qligini aniqladi.
Hozir kashrab zapravkani oldidan 3 sudan o'tdim. Alo.
Eshityapman, eshityapman.
4 kundan beri benzin yo'q ekan, 4 kundan beri.
Qo'qonda 1 litr benzin 8 ming so'mga chiqib ketganiga ishonasizmi?
Misolga 100 mingga odam zarur bo'lsa olishi mumkin-da, gap ochiq.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida benzin narxi Qo'qondagiday birdan ko'tarilib ketmaydi. Bu yerda odamlar benzinni qo'ldan oladi. Anchadan beri ayoqchilarda benzin bo'lmaydi. O'sha yerdagi tinglovchimiz bunday dedi.
3.5 minggacha sotiladi qo'lda. Bizlarda o'z zapravkalarda ancha o'tib ketgan sotilmaganingiz.
Qo'lda sotiladimi?
Qo'lda sotiladi qo'lda. Bankalashtirilgan sotiladi. Uylarda sotiladi.
1 litr benzin necha pul sizlarda?
Men endi 3 kun ilgari 4 litr benzin oldim. 2.5 ming so'mdan oldim.
Qashqadaryoning Yakkabog'ida yashaydigan Zafarbekning aytishicha, u yashaydigan hududdagi ayoqchilarga benzin bir oyda bir marta keladi.
Sizlarda benzin bemalolmi?
Yo'q, benzin yo'q.
Qachondan beri yo'q?
Oyda bir marta tarqata benzin bo'ldi, salonlarda.
Odamlar nimada yuradi mashinasida? Oyda bir marta tarqatsa.
Mashinalar shu qo'ldan benzin olib o'tamiz, odamlar yordam benzin olib keladi, 3.5 ming, 3 mingdan benzin olamiz.
Qoraqalpog'istonning Taxiatoshidagi ahvol Yakkabog'dagidan durustroq. Bu yerdagi ayoqchilarda bir haftada 2 marta benzin sotiladi.
Zapravkalarda bemalol benzin quyish mumkin emas. Kelgan payt quyamiz, kelgan payt.
Bir kunda necha soat ishlayapti zapravka, bilasizmi?
Haftada 2 marta keladi.
Haftada 2 marta.
Qoraqalpog'istonning to'rt yo'lidagi ahvol ham Taxiatoshdagidan farq qilmaydi. Bu yerda ham benzin qo'lda. Litri 3.5-4 ming so'm, Solyara 3 ming so'm.
Benzin qo'lda ko'p. Yo'llari bor, bo'lsangiz, tongda bo'lsangiz ham, kechqurun bo'lsangiz ham, benzin qo'lda bor, qo'lda qilib. Zapravkada yo'q, zapravkada bo'lmayapti.
Muqobil yonilg'i, suyultirilgan gazning ham, siqilgan gazning ham taqchilligi boshlangani sezildi. Yakkabog'da propan qimmatladi.
Propanning narxi ko'tarildi.
Necha pulga yetdi?
Propan oldi 1700 so'mga chiqdi. O'zi 1100-1200 so'm edi.
Qachon?
Biroq oldin esa 15-20 kun oldin edi, 20 kun.
Sho'rchida 30-oktyabr kuni propan bo'lmadi.
Lekin mana propan bermaladi, mana kechadan beri propan ham yo'q hali. 1700 so'm edi bu. 1700 so'm edi. Ha, kecha propan yo'qmi?
To'rt yo'lda gaz bor hozircha.
Endi bu ham bir hali bu endi yangi qurildi, oldiga 1 yil bo'ldi. Hali ko'p mashina unga o'tdi endi, kam o'tdi.
Poytaxtda benzin taqchilligi boshlanganiga bir necha kun bo'ldi. Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedovning aytishicha, bundan bir hafta oldin vaziyat yaxshi edi.
Benzinim hali bor, qancha zapravka kirayotganim yo'q.
Bir hafta oldin qaysi zapravkada benzin quygansiz?
Malika yarmarkasining yonidagi Istiqlol zapravkasida.
O'shanda navbat bormidi?
Endi 4-5 ta mashina bor edi, unaqam emasdi.
31-oktyabr kuni tushdan keyin Toshkentning Ulug'bek ko'chasidagi Nice Petrol ayoqchi oldida benzinga navbat kutib qariyb 60 ta. Feruza massividagi Petrol System ayoqchi oldida 50 ning atrofida mashina bor edi. Har ikki zapravka operatorlari benzin kechgacha yetib qolsa kerak deb umid bildirdi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlaridan biriga ko'ra, poytaxtdagi benzin taqchilligi yumshay demayapti. Uning aytishicha, 30-oktyabr kuni oqshomida Intranservis ayoqchi oldidagi 4 qatorli navbat JAR stadioni oldigacha cho'zilib ketgan, taxminan 180 ta mashina turgan. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manbaning aytishicha, bu shirkatning poytaxtdagi 20 ga yaqin ayoqchidan 4 tasigina ishlamoqda. Uning aytishicha, benzin taqchilligiga sabab Buxorodagi zavodning kerakli hajmda mahsulot ishlab chiqara olmayotganidadir. 31-oktyabr kuni ozodlikka go'yoki ayoqchilar boshliqlari imzolashi lozim bo'lgan tilxat blankasi nusxasi yetib keldi. Blankaga tushirilgan matn mazmuniga qaraganda, ayoqchi boshlig'i bitta avtomobilga 10 litrdan ortiq benzin sotmaslik kafolatini berishi lozim. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manba ozodlikka bu blankaga hali ko'zi tushmaganini, lekin shirkatda avval shunga o'xshash tilxat olish amaliyoti bo'lganini, avvalgi tilxatlarda limit 20 litr qilib belgilanganini aytdi.
Dasturimiz davom etadi. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida mazkur sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar orasida ilk marta jahon chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinov O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi Ruslan Nuriddinovga. Biz Ruslan bilan 29-oktyabr kuni Polshadan qaytganidan so'ng suhbatlashgandik. Hozir ushbu suhbatni takroran efirga qo'ysam.
Ruslanbek, avvalo tabriklayman sizni shunaqa katta muvaffaqiyatga erishganingiz uchun. Ruslanbek, o'zingiz haqingizda gaplashib olsak, asli qayerdansiz?
Angliston viloyati Xonobod shahridan.
Xonobod bir haligi chekka joyda, Qirg'izistonga bir qo'shni bo'lgan joyda. Qanaqa qilib endi shunaqa katta sportga aralashib qoldingiz?
Endi birinchidan sportga kirib kelgan vaqtimda bu joy juda tinch. Osoyishtagaydi. Hech qanaqa urush, hech narsa bo'lmagan. То есть, гранитан ochig'ida напряжение yo'q edi. Shahar raspitat qilayotgandi. Shuning o'rida ikkita og'ir atletika zali bor edi. Ya'ni ikkita katta ekan og'ir atletika bo'lgan.
Ha, demak bu oilaviy.
Endi avlotdan bilmayman, lekin ikkita katta ekanda ham atlet bo'lgan.
Ruslanbek, bu og'ir atletika bir nima deydi, nomi bilan og'irda bir. Endi nimaga sportni boshqa turmas? Akalaringiz siz aynan shu turiga bir qiziqqansizlar.
Endi 5 yoshli bolaga 5 yoshli bola bo'lib turib og'ir atletika zaliga kirib kelgan bo'lsangiz, bilmadim boshqa turda sevib qolmasligiz kerak.
Demak 5 yoshingizdan boshlagansiz.
5 yoshimda zalga kirib kelganman. Ularni o'rtoqlarini, trenyorlarini tomosha qilganman.
Keyin o'zingiz necha yoshdan boshladingiz?
Shug'ullanishni boshlaganim 1999-yil.
Necha yoshda bo'lasiz bunda?
8 yosh. 8 yoshimga aniq ko'rmagandim, qalay lekin 18 yosh.
Endi bu Xonobodda o'zidagi sport klubi?
Aha, uyim yaqinda atrofida bo'lgan. Mening trenerim Jafarov Marat Jafarovich bo'lgan. Birinchi murabbiyim. 2004-yil Olimpiada qarorida sport kollejiga topshirganman Toshkentdagi.
Kollejdagi o'qish jarayonlaridan biri eslang, qanaqa bo'lgan? Biror bir musobaqalarda qatnashganmisiz?
Oy, ko'p musobaqalarda qatnashganman.
Birinchi Ruslanbek, birinchi katta muvaffaqiyatingiz qaysi musobaqada bo'lgan?
2008-yil Koreyani Jongju shahrida Osiyo chempionatida yoshlar orasida Osiyo chempionatida 3-chi o'rinni olgan. Bu paytda kollejda o'qirdim.
Shundan keyin ma'lumcha boshlanib ketgan sizni muvaffaqiyatlaringiz, to'g'rimi? Odatda sportchilarning shunaqa bo'ladi.
2009-yil Osiyo chempioni, Osiyo kubogi chempioni bo'lganman. 2010-yil jahon chempionatiga borganman, birinchi marta 10-chi o'rinni olganman. Osiyo o'yinlarida 5-chi o'rinni olganman. 2011-yil Fransiyada dastgoh ko'tarish yo'nalishida 2-chi o'rinni olganman.
Mana shu oxirgi muvaffaqiyatingizga to'xtalsak-da, qanaqa o'zingiz kutganmidingiz shu jahon chempioni bo'laman deb?
Ha, albatta.
Qanaqa bo'lgan endi? Bir eslang, o'sha damni, o'sha muvaffaqiyatga erishib, o'sha sizni chempion deb e'lon qilingan paytlarini bir nima qiling, eslang, qanaqa bo'ldi? Qanaqa hayajon, qanaqa taassurot?
Hayajon musobaqada oldin bo'ladi.
Ha.
Hayajon yo'qoladi. Pedestalga chiqayotgan vaqtingizda faqat g'urur bo'ladi. Vataningizni sharafini himoya qilganingizga, o'zingizni himoya qilganingizga, vatandoshlarimni anaqa tutganlarini oqlaganingizga, o'shani hammasi xursandchilik deb qaralsa kerak.
Birinchi bo'lib sizni kim tabrikladi shu jahon chempioni bo'lganingizdan keyin?
Albatta trenerlarim.
Yo'q, endi trenerlaringiz yoningizda edi. Endi telefon orqali deymizmi? Uzoqdagilardan.
Uzoqdagilardan hali esimda yo'q. Ota-onam birinchidan va bizda hozir chetdan bir salif chaqirganmiz, ularni Yordan Imanov, ular tabrikladilar, ular bizlar bilan jahon chempionatiga bora olmaydilar, masalan O'zbekistonda qolganlar, ular tabrikladilar, ota-onalar tabrikladilar. Men aniq esimda yo'q kim tabriklagani, chunki masalan muvaffaqiyatdan keyin o'zi ozgina hayajon bosib qoladi baribir.
Boshingiz aylanib qoladimi?
Ha, boshingiz aylanib qoladi, ikkalasi ishlaydi qoladi. Chunki haligacha aniq anglaganim yo'q, ishon bo'ladi. Nima bo'ldi? Jahon chempioni bo'ldimmi, bo'lmadimmi? Hamma aytadi, jahon chempioni bo'ldi, lekin o'ringa unaqa bir unday bir hissiyot yo'q-da hali. Ammo anglaganim yo'q.
Endi Ruslanbek, aeroportda gullar, musiqa bilan kutib olishdimi? Qanaqa bo'ldi kutib olish?
Albatta, karnay surnay. Endi
Ruslanbek, bu jahon chempioni bo'lgandan keyin xonobodga o'tdingizmi hali?
Yo'q, hali men ishonasi yo'qmi? Yig'indaman, sportdaman hozir. Bugundan yana treningni boshlayman. Taxminan 1 soatdan keyin treningga ketaman.
Islomik, bu o'sha jahon chempioni bo'lganingizda to'g'ri butun o'zbekistonliklar xursand bo'ldi, lekin xonobodliklarning xursandchiligi 2 karra ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak-da. Endi qachon o'tasiz xonobodga?
Endi bilmasam, hozir taxminan 20 kundan keyin prezident kubogi bor Rossiyada, Moskva shahrida. Hozir aniq ma'lum bo'lgani yo'q, boramanmi yoki bormayman, lekin o'shangacha men trenirlik qilaman. 20 kun hali trenirlik qilaman va ish yerga boraman.
Ruslanbek, endi deylik o'sha og'ir atletikani olaylik. Ko'pchilik shug'ullanadi, murabbiylari yaxshi, boshqa nimaga muvaffaqiyatga erisha olmaydi-yu, siz erishdingiz. O'sha O'zbekistondagi o'nlab og'ir atletikachilar orasidan.
Birinchidan keyin Alloh taolodan hammasi birinchidan deb o'ylayman. Ikkinchidan shijoat, ishtiyoq ko'proq bo'lsa kerak-da.
Yaxshi, yaxshi. Endi Ruslanbek, bu shaxsiy hayotingizga ham ozgina nima qilsak, sevgan qizingiz bormi? Mayli, ismini aytmayin, bormi yo'qmi? Endi chempion bo'ldingiz, oshiqlaringiz ko'p bo'lsa kerak.
Ko'p bo'lsa kerak, men ham bilmayman, shular bilsam men ham bilchim bir oshiq bo'lardim.
Endi nima, bu shaxsiy hayot masalasi hali erta bo'lsa kerak, 22 yosh hali ertami, o'ylamadingizmi bu borada?
Yo'q, men hali oilaviy hayotni o'ylaganim yo'q. Men uchun hali sport.
Qizlar ko'rinmaydi ko'zga.
Yo'q. Bizga hozir faqat yutuqlar kerak, o'zim shaxsiy hayotim ketaverib turadi.
Endi jahon chempioni bo'ldingiz. Bu oxirgi marrami yo bundan keyin ham marralar bormi?
Keyingi yil jahon chempionatlari, jahon chempionatlari hisoblanadi. Bu to'g'ri olimpiadaga yo'llanma beradigan jahon chempionatlari. Keyin Osiyo o'yinlari bor. Ularda ham 90 niyat yo'q.
Ha, demak keyingi olimpiadada sizni ko'rish
birinchi vazifam 2016-yilgi oldinga qo'yilgan maqsad, eng katta vazifa.
O'zbek sportchilari orasida ilk bor og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'lgan andijonlik 22 yashar Ruslan Nuriddinov bilan suhbatni tingladingiz. Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Kamoliddin, avvalo shu bundan qariyb bir hafta oldin 26 oktyabr kuni Samarqandda bo'lib o'tgan bir voqeadan gapni boshlaylik. 26 oktyabr shanba oqshomida kechqurun shaharni Beruniy ko'chasidagi Javohir restorani orqasidagi axlatxona oldida 88 yilda tug'ilgan Doniyor Oripov degan yigit o'zini o'zi portlatib yubordi. Xabaringiz bor bundan? Bu mutlaqo ishonchli xabar va o'shandan beri men buni sababini o'ylab o'yimga yetmayotgandim. Bugun 31 oktyabr kuni bir norasmiy manbadan bir xabar keldiki, bu 21 oktyabrda Samarqandda amalga oshirilgan qotillik bilan bog'liq bo'lishi mumkin Shomurod Nurmamatov degan tadbirkorni o'limi bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan bir xabar keldi. Endi bu norasmiy xabar. Siz mana asl samarqandliksiz, nima deb o'ylaysiz? Bu nima bo'ldi? Doniyor Oripov nima uchun o'zini o'zi portlatdi?
Menga buning aniq sabablari va aniq detallari mavjud emas. Lekin O'zbekiston jamiyati, jumladan Samarqanddagi ijtimoiy siyosiy muhitni biroz tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda shakllangan ijtimoiy siyosiy psixologik muhit, ya'ni ijtimoiy psixologiya juda ham depressiv. Ya'ni jamiyatda juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Ijtimoiy tabaqalanish bu juda ham katta tezlikda ijtimoiy tabaqalanish bo'lyapti. O'zbekistonda sekinlik bilan o'rta sinf shakllanyapti, lekin boylar sinfi undan ham tezroq bir ularning qo'lidagi kapital va salmoq tezroq shakllanyapti va ayni paytda kambag'allar sinfi ham shakllanib bo'lgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi O'zbekistonda O'zbekiston davlatchiligidagi institutlar jamiyatning ichkarisidagi diskomfort holatini, muammolarni hal qila oladigan darajada emas. Ya'ni jamiyatning depressiyasi, jamiyatning noroziligi shunchalik kuchliki va shunchalik chuqurga kirib ketganki, mana shu zulmga nisbatan faqatgina zulm orqali javob berishni taqozo qiladi. Va shundan kelib chiqib, O'zbekiston jamiyatida o'zini o'zi osib qo'yish yoki masalan portlatib yuborish va shunga o'xshagan holatlar bo'lib turadi, lekin mustaqil ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik ham bularning hammasini qamrab ola olmaydi. Ularning mutlaq aksariyati jamoatchilik nazaridan chetda qoladi. Ya'ni bu bo'layotgan voqealarni O'zbekiston jamiyatida kechayotgan fundamental o'zgarishlar bilan tushuntirish mumkin. Mana kuch ishlatar tizimlari ularning asosiy maqsadi, vazifasi rejimning xavfsizligini ta'minlash. Ya'ni jamiyatda adolatsizlik juda ham kuchli, muammolar kuchli, bir tomondan ijtimoiy o'sish ham bor va boshqa tomondan kambag'allar sinfi va qashshoqlarning turg'un holatda qolayotganligi, Rossiyadan yuborilayotgan pullarning hajmi kattaligiga, mana ijtimoiy joziba, mana ikki qavatli, uch qavatli uylar qurilishi, qimmatbaho avtomobillarning ko'chada paydo bo'lishi va ayni paytda aholining kattagina qismida umuman bir hattoki o'zini go'sht olib, o'zini bir normal iste'mol uchun, normal ovqatlanish uchun o'ziga resurs topolmaydigan qatlam bor. Va undan tashqari o'sha siyosiy noroziliklar bor. Aytganimizdek, mana yuqorida aytayapsiz, ma'lum bir qotilliklar bilan O'zbekistonda sud huquq tizimida shunday bir ayblovlar borki, hech bir advokat, hech bir tanish bilishchilik u sohalarda yordam bera olmaydi.
Endi Kamoliddin, siz ko'pchilik jamoatchilik ko'rib turgan o'zgarishlar va o'sha o'zgarishlarning ko'pchilik ko'zi ilg'amaydigan oqibatlarini gapiryapsiz. Endi ko'pchilikning ko'zida bo'layotgan talatumlardan gaplashaylik. Prezidentni qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq so'nggi kunlardagi voqealar. Mana u kishi Twitter'da bugun bundoq bayonot berdi. Rustam Inoyatov prezident bo'lish uchun allaqachon kurash boshlagan. Gulnora Karimova atrofidagi gaplarni qay darajaga chiqqanini shu tweetdan ham bilsa bo'ladi. Nima bu? Bu bir piyola suvda turgan bo'ronmi? Ya'ni bir oilaviy mojarogami yoki chindan ham mamlakat darajasida ro'y berayotgan o'zgarishlardan darakmi? Nima bu?
Men ko'proq fikringizni, ya'ni butun bir siyosiy elita darajasidagi katta loyihalar kurashi deyishimiz mumkin. Endi mana qarang, kecha Gulnora Karimova aytdiki, bu do'zaxiy joyga, ya'ni prezidentlik kursisiga intilayotganim yo'q dedi. Ya'ni ikkita bu yerda tarkibi qismi bor. Birinchidan bu do'zaxiy joy, ikkinchidan men bu yerga intilayotganim yo'q dedi va O'zbekiston xalqiga gaz va tok yo'qligi uchun hamdardlik bildirdi va Stalinni esladi. U bor va tirik dedi. Ya'ni bu yerda bir mushobaha, ya'ni o'xshatish qildiki, masalan O'zbekistonda Stalin tizimi saqlanib qolayotgandek. Ya'ni bu yangi zamonaviy tarixda diktatura oilasida mana shunday birinchi marta o'xshatish, bu juda ham tarixda qoladigan va siyosatshunoslar uchun muhim bir voqea. Endi mana bugun Inoyatovga to'g'ridan-to'g'ri birinchi marta tashlanyapti. Ya'ni shu paytgacha Rustam Azimovga tosh otgan edi yoki boshqa bir shaxslarga tosh otgan edi, lekin SNBning Milliy xavfsizlik xizmati raisi 91 yildan beri raislikda qolayotgan O'zbekistondagi eng qudratli balkim ikkinchi shaxs Rustam Inoyatovga shama ochiqdan ochiq uni nomini zikrga olayotganligi, demak shu paytgacha oldinga surilgan taxminlarning, ya'ni Gulnora Karimova va Rustam Inoyatov o'rtasidagi kurashlarni bir yuqori va ochiq tanlaga olib chiqdi. Lekin endi Gulnoraning aytganlariga to'xtasak, Rustam Inoyatov hokimiyatga intilyapti, prezidentlikka intilyapti degan gapiga men hozirgi kunda, hozirgi bilimlarim bilan, hozirgi ma'lumotlarim bilan bu fikrga qo'shila olmayman. gap shundaki, men aniq tasavvur qilaman.
Kamoliddin, buni tushuna aytganlari, yozayotganlarini uzoq tahlil qilish mumkin, lekin hozir tinglovchini shu gaplardan xabari bor, bir necha kundan beri davom etayotgan gaplardan xabari bor tinglovchini qiziqtiradigan menimcha bitta juda katta bir savol bor. Ertaga nima bo'ladi? Ota va qiz mojarosi umuman qanchaga cho'zilishi mumkin va oxir oqibat nima bilan tugashi mumkin?
Bu yerda ikkita bir-birini istisno qiladigan versiyani aytish mumkin. Ya'ni birinchisi, haqiqatda hozirgi paytda ketayotgan jarayonlar Gulnora Karimovaning siyosiy loyiha sifatida yo'q bo'lishiga, ya'ni jismoniy shaxs sifatida qoladi, lekin uning siyosiy potensiali va siyosiy ambitsiyalari yo'q qilinadi. Bu siyosiy hokimiyatdan uni uloqtirish, siyosiy elitadan chiqarish protsessi. Bu birinchisi, lekin ikkinchisi, Gulnora Karimovaga bosimlar natijasida uning 1 yilga, 1.5 yilga ovozi o'chiriladi va undan keyin yangi loyiha sifatida Gulnora Karimova siyosiy hokimiyatga qaytariladi. Lekin qaysi birini Karimov nazarda tutyapti, buni aytishimiz qiyin. Lekin hozirgi paytdagi bo'layotgan bo'lishlardan Gulnora Karimovaning reaksiyasiga qaraganda birinchi variantga o'xshab boryapti.
Endi yana bir mavzu, 29 oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mitada O'zbekiston rasmiy vakillari bilan muloqot bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda BMT ekspertlarining jiddiy savollariga javob bera olmagan Toshkent delegatsiyasi rahbari guvohlarga ko'ra baqir chaqir va stol mushtlash orqali hukumat siyosatini himoya qilishga uringan deb yozildi. Jenevada Toshkent siyosatini oqlay olmagan Akmal Saidov stol mushtlashga o'tdi degan sarlavha ostidagi materialimizda. Tinglovchimiz mana shu men o'qib bergan tekstdan tushungan bo'lsa kerak, gap nimadaligini. Siz yaxshi xabaringiz bor. Bu Akmal Saidov stol mushtlaydigan odam emas edi menimcha. Agar bas stol mushtlagan bo'lsa, stol mushtlaganini ko'rgan odamlarni gapi, demak nimadir o'zgargan bu sohada ham. Bu nima, bu Akmal Saidovni zo'rligimi yoki chidamasligi belgisimi?
Bilasizmi, menimcha bu yerda 3 ta nuqta bor. Birinchisi, keyingi davrda rasmiy Toshkent va G'arb geosiyosiy nuqtai nazardan bir-biriga yaqinlashuv kuzatilyapti. G'arbning inson huquqlari va siyosiy islohotlar borasidagi pozitsiyasi O'zbekistondagi O'zbekistonga nisbatan inson huquqlari va demokratiya pozitsiyasi ancha yumshagan, tanqidlarning ohangi juda ham yumshagan. Bu birinchisi va shuning uchun Akmal Saidov o'zini ancha ishonchliroq, o'ziga ishonqiragan holda tutayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, O'zbekistonda eng katta muammolardan bittasi siyosiy rejimni aynan inson huquqlari nuqtai nazaridan himoya qilish. Ya'ni O'zbekistonda shunday bir fundamental muammolar borki, uni hech kim hech qanday aql va intellekt bilan hammani ishontira oladigan darajada himoya qilib bo'lmaydigan muammolar talaygina. Ya'ni dunyoda avtoritar davlatlarning 10ligiga, balki 5ligiga 200 dan ortiq davlat bo'ladigan bo'lsa, mana shu 10talikka O'zbekiston hamma sohalarda avtoritar rejim sifatida kirib kelyapti. Va uchinchisi, balki o'sha yerdagi ko'tarilgan muammolarni inobatga olgan holda, balki Akmal Saidovning haqiqatda asabi chidamagandir. Ya'niki, ko'proq muammolar, mavzular ko'tarilgan bo'lsa, Akmal Saidovning asabi chidamasdan balki stol mushtlashga majbur bo'lgandir.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.